Izvērtējot katras personas iesniegtos dokumentus un individuālo situāciju, tikai aptuveni ceturtajai daļai, jeb 24% no visiem iesniedzējiem piešķirts kāds no starptautiskās aizsardzības statusiem. Visbiežāk lēmums tiek pieņemts neilgākā 6 mēnešu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas valsts robežsardzē, bet pamatotos gadījumos to var pagarināt līdz 15 mēnešiem. Lēmumu par atteikumu piešķirt bēgļu vai alternatīvo statusu var pieņemt arī saīsinātā kārtībā tad, ja patvērumu meklētājs rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, vai arī, ja viņš ir maldinājis patvērumu procedūrā iesaistītās institūcijas.